Qalampirdan gapiramiz. Germaniyada inflyatsiya darajasi qariyb 9% ga yetib, so'nggi 50 yildagi eng yuqori nuqtaga yetdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Federal statistika idorasi ma'lumotlariga ko'ra, avgust oyida Germaniyada iste'mol narxlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8.8% ga o'sdi. Iyul oyida inflyatsiya kutilmaganda 8.5% ga yetgandi. Shunday qilib, inflyatsiya darajasi birinchi neft inqirozi yangi inflyatsiya sikliga olib kelgan 1973-1974 yillar qishidan beri birinchi marta rekordni yangiladi. Qayd etilishicha, Ukrainadagi urush natijasida energiya narxining oshishi yuqori inflyatsiyaning asosiy omiliga aylangan. Avgust oyida energiya narxi o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 35.6%ga yuqori bo'lgan. Ko'tarilish hukumatning inflyatsiyani bostirishga qaratilgan chora-tadbirlariga, jumladan jamoat transporti chiptalarini arzonlashtirish va 31 avgustda nihoyasiga yetish kerak bo'lgan yoqilg'i solig'ini kamaytirish jarayoniga qaramay sodir bo'ldi. Tahlilchilar bashorat qilishicha, hech qanday chora ko'rilmasa, Yevropaning eng yirik iqtisodiyotida inflyatsiya 2022 yil oxirigacha ikki xonali raqamga yetishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.